Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Алсу Кырмыш. Бүген безнең тапшыруда Казанда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Татар милли балалар бакчасы ачыла. Татарстан безгә туганнар өчен мөнәсәбәт күрсәтте, ди мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хәмзин. Татарстан белән Кырым арасында булган рәсми сәфәрләрдән соң чын хезмәттәшлек башланганмы? Азатлык архивы белән таныштыруны дәвам итәбез. Бүген Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңлагыз. Булар барысы да Азатлыкта. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казанда Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Татар милли балалар бакчасы 120 балага исәпләнгән. Аның мөдире Алсу Хафизова Азатлыкка әйтүенчә, Хади Такташ урамында урнашкан бина инде төзелеп беткән һәм хәзер эшкә эшләр алып барыла.
Бу Татар милли балалар бакчасы, ул беренче түгел безнең республикабызда. Бу Хади Такташта бүгенге көндә төзелә балалар бакчасы. Ул Татар милли балалар бакчасы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге балалар бакчасы булачак. Аның үзенчәлеге менә татар теленең бар рухи байлыгы менә шул балалар бакчасында тышкы кыяфәтендә дә күренергә, күрсәтергә телибез. Дизайн мәсьәләсендә, үрнәкләр мәсьәләсендә, персоналның киеме мәсьәләсендә менә шул рәвешле. Ә инде тулырак мәгълүматны инде менә көз көненә, ачылыр вакытына якынрак бирә алырбыз.
Мөселман балаларына нигезләнгәнме, татар балаларынамы яисә башка шинкянда язылган ул башка диндәге балаларга да исәпләнгән дип, менә шунысы бераз аңлашылмый.
Интернациональный, әлбәттә инде монда шикләмибез, нәкай бер җирдә яулыклы тәрбиячеләрне, мәсәлән, эшкә алмыйлар. Безгә андый шикләнү булмаячак. Булсын килсеннәр башка вероисповедание, без аларны бит шикләмибез, бернинди андый шикләнү юк. Все будет по общеобразовательным программам. Просто дополнительный, мәсәлән, ниндидер дополнительные будут занятия, и бит анда кеше теләк белән генә барачак.
Бу өстәмә дополнительный татар телен әйтәсезме сез? Нәрсәне?
Өстәмә әлегә менә әйтә алмыйм. Мәсәлән, гарәп телен өйрәнү. Тел икән ул, бара, теләми икән ул, юк. Хәләл ризыклар ашату мәсьәләсе буенча кесәктә. Әгәр дә инде анда үзенең шәхсән бер нинди кыйынлыклары булса, ул шырақта үзләре карыйлар. Монда бары тик татар милләтенең барлык рухи байлыгын алга таба балаларга да күрсәтү менә шул рәвешле. Ә мин дә әлбәттә дини яктан кешене шикләмәү, яулы киясе килә икән кисен, эшкә урнашалсын, без аның өчен хуплыйбыз гына.
Белгечләр төрле киң даирәдә булачак диелгән инде, тәрбиячеләрдән тышы. Нинди тагын белгечләр булачак? Чөнки хәзер бит замана шундый алга киткән, ата-аналар бик кызыксындыра шундый теге югары квалификацияле белгечләр булуы.
Аны мин әйтә алмыйм, вакыты килеп җиткәрәк әйтербез. Шуңа күрә әлегә аны турында сөйләшергә алга таба ничек нинди яңалыклар анар бер нинди сюрпризсыз да булып чыкмый бит инде. Сер иттереп калдырыйк.
Ә бу шәхси мәктәп булачакмы яисә дәүләтнекеме?
Бусында сер иттереп калдыралсак яхшы булыр иде. Әлегә җавап бирә алмыйм сезгә. Мин уйлыйм бу информацияны әлбәттә төгәл билгеле эшләнелеп бетергәчтен аны инде без халыкка җиткерербез.
Төзелеш башланды инде әйме бина төзелә үзе?
Бинасы тәмамланган, түбәләре ясалган, бүгенге көндә эшке эшләр алып барыла.
Толырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Шулай ук сәхифәдә бер видеоны карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинадагы хәлләрне яктыртканда Россия матбугаты еш кына ачыкча ялганга бара. Азатлык хәбәрчесе шул турыда Чаллыдагы милли хәрәкәт активисты Фаик Таҗиев белән сөйләште.
Украинага барган бүген сугыш вакыйгалары артында Россия хакимияте тора булса кирәк. Бу турыда инде матбугатта да яздылар, телевизордан да информация бар, интернетта да информация бар. Моны белүе бөтен дөнья белә, әмма Россия хакимияте үзе генә танымый. Менә февраль азагында, быелның февраль азагында Rostov ülkesinde Yevrasiya Yaşlar Birliği degen uyuşma mobilizasyonu gel. Elbette ictimai uyuşma olarak Donetsk'da bıraktırgan protest aksiyelerinde katlaşacak kişiler yiyen. Şu kişiler sınırından Kırallı berelişlerde de katlaşacak iken diyen neticeye gelirken mümkün çünkü faktlar da var. Hazır Ukrayna'da Lugansk aşağı Rostov ülkesine ülüklerde kayta başladı. Şundan alar üst duvan şehirlerine taratıla anlansın birisinin avtobiyografisine kadar fotoğrafisine kadar publikasyı buldu. Onları Apolçini diyen fitneçilerinin kralları da bilgi hakkında andı yama krallar Ukrayna'nın resmi askerlerinde de yok iken. Sonra Karabastan Rusya hükümetinin vekilleri her vakit bizim askerler anda yok. Ey askerler yok, kişiler var. Tamam bir nesi. Söz var, yenisi Ukrayna faşistlerine karşı kreşeler. Min şahsen karı Ukrayna'da bir milli azatlık hareketi turdan turu bandera belinde belirlenmeye faşistik ömelleri de yok. Çünkü onlar biten devletlerinin biten de teritoriyelerine su zımlılar, biten milletlerini hani kıl bulup kaldırma, ımtılmıyorlar. Sonra Ukrayna'da faşistler var diye mesele inanmıyorum. Onları eli centiklerle karanında faşistlerin koyak kibirekin anlat da bula.
Bu videonu Azatlıq'nın internetteki sahibesinde koyarız. Bizden adresimiz azatlıq.org. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кемі һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ұқ ершін ошатыңы еласыз. Сізіні azatlıq.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlıq.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Татарстан белән Карым арасында рәсми сәфәрләрнең ишайуы март аенда узган референдум һәм аның нәтиҗәсендә Кырымның Русиягә кушылуы вакытына туры килде. Татарстан президенты Рустам Миңнехановка Кырымга беренче килүендә үк сезгә монда килергә Мәскәү куштымы дигән сорау бирелгән иде. Миңнеханов: "Кардаш, Кырым татар халкы өчен авыр бу вакытта да килмәсәк, моны ничек аңлата алар идек?" дип җавап бирде. Беренче сәфәреннән соң Миңнеханов Кырымга тагын 3 тапкыр килеп китте. Һәр килгәнендә ул Кырым хакимияте вәкилләре белән дә, мәҗлес белән дә, мөфти белән дә очрашты. Мәҗлес вәкилләре бу вакыт эчендә Казанга 2 тапкыр барды. Соңгысында бөтен дөнья татар конгрессы белән хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Килешү инде берничә ел элек әзерләнгән булган, ләкин төрле сәбәпләр аркасында имзалау менә шундый вакытка туры килгән. Килешүне әзерләүгә мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хамзин дә катнашкан. Азатлыкка ул Кырым белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләрне якын киләчәктә ничек күзаллау турында сөйләде.
Знаете, я вам одно скажу. Вот на фоне того заявления министра по делам Европейского Союза Турции Мевлют Чавушоглы, когда он в первые дни после того, как Крым был объявлен частью России, объявил о том, что если крымским татарам будет трудно жить теперь в Крыму, то двери Турции перед ними открыты, они могут переселяться в Турцию. Я считаю это за крайне неправильное, если только не предательское заявление. А вот на этом фоне мы понимаем хорошо, что где-то в Москве логически поступили, выдвинув Татарстан во главе с президентом Минихановым, как бы в основное лобби И надо честно сказать, что то постановление, которое было принято при поручительстве, при содействии Татарстана и в лице Рустама Миниханова о восстановлении прав крымского народа, которое принял парламент 11 марта этого года, это был достаточно интересный шаг, интересная, как бы сказать, позиция. Не скрою, оно в целом импонировало и отражало основные акценты нашего национального движения в этом плане. В этой ситуации Татарстан выглядит намного лучше. Более того, Татарстане, например, выступает за то, чтобы народу была обеспечена определенная, так сказать, безопасность, и чтобы мы ни в коем случае не трогались с места, а оставались в Крыму и развивались далее. Ау бр айтпан бр лахбар, булутлар келе, булутлар кете. Поэтому в этой ситуации Татарстан, я думаю, больше действовал как близкий, как братский нам народ. Другой вопрос, что, конечно, есть всякая позиция и с нашей стороны, есть всякая позиция и среди политологов Татарстана, которые хотят вот связать Татарстан с некой, так сказать, позицией умиротворения. Нет, этого не было. Я думаю, что нам эти связи необходимо только развивать. Я лично, когда был на приеме у Рустама Миниханова, это было 26 числа, нет, 25-го, это был первый прием, я так громко, открыто сказал: прекратите наблюдать в интернете за высказываниями или позицией тех или иных лиц. Начинайте работать. Покажите, что вы на самом деле те, которые желают помочь крымско-татарскому народу в столь тяжелый час. Начинайте с социально-экономических проектов, вопросов. Начинайте активно работать. Ну, это были мои пожелания. Насколько они были учтены, я не знаю. Но сегодня, конечно, вот этот уровень контактов на должном уровне. Не на должном уровне, но его надо активизировать. Надо смело предлагать проект, надо смело здесь реализовывать ряд вопросов, которые в первую очередь у нас породят уверенность в том, что мы будем жить в Крыму. И самое главное, безопасность нашего развития будет здесь соблюдаться. Но очень много что зависит и от местной власти. В лице Сергея Аксенова, в лице Владимира Константинова. К сожалению, они заняли не самую продуктивную и не самую правильную позицию. Они налево-направо разбрасываются обещаниями, и такой же легкостью они от них отказываются. Это не политика.
Ali Hamzin bilan Angema Ozodlikning internetdagi sahifasida bor. Bizning adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Turli yillarda ozodlik to'lqinlarida boshqur dunyosi sahifasi yangradi, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik arxividan shu topshiriqlarning qoidalarini sizning e'tiboringizga taqdim etamiz. Bu yozmalar boshqur davlat radiosi bilan xizmatdoshlikda hazirlandi.
Эфирда «Башқұрт дүнияғы» тапшыруы.
Аумағат құрметлі отандаштар.
Он тоғызыншы буатадағы 20-сі буат башы «Башқұрт дүнияғының» ордақлы, милләтіміздің рухи етексіхі кемәліндегі ұлы шахыз Зайнулла Рәсүлев.
Оның шахысын академик Бартольд, Башқұрттың бүйік ғалимдары һәм оқымышлары Ризаиддин Фәхреддин, Әхмәт Зәки Уәлиди юғары бағалаған.
Оны өз халқының рухи королі деп академик Бартольд атаған шулайды. Бұндай бүйік рухлы кішілер, оларды Құдай өзілер деп қараға тиеш біздер. Оны үшін рухи бүйіклік Құдайдан келе, намысқа тұғырлық кішінің өзінен тұра. Зайнулла Рәсүлев, ул әлбәттә бүтін Түркия дөньясының горурлыгы, ул башкорт халкының Башкортстандагы горурлыгы. Зайнулла Рәсүлев ул вакыттагы Ырымбур губерниясы булган Троицк уезы Шәрип авылында, хәзерге Ушаны районында 1834 елның март айында дөньяга килә. Бу ул тумас борын Вау дигән дивана, уның әсәһенә әйтә: "Килен син арныңдагы балага ихтибарлы бол, уны хакла, унда ишан булырдай бала ята дип әйтә ул. Тимәк, дөньяла бына шулай улы бер хикмәт, улы бер кудрәт күренеше булып, безнең халкыбызга Хуҗай тарафыннан бүләк ителгән шәхесләребездән бере ул.
Рәшит Удаман Шәкүр, ордаклы шәхестәребез, Худай илселәре, рухи бөеклек Худайдан килә. Намыска тугрылык кешенең үзеннән тора дип бик хак хүзләр әйтте.
Агыз тамыры менән, кеше нәселе менән, Зинла Рәсүлев бар булмышы менән үз халкының ысын мәгънәсендәге улы. Ул халкының иң яхшы сифатларын үзендә туплаган. Зинла Рәсүлев бүтән Төрки дөньясының горурлыгы, ул башкорт халкының Башкортстанның горурлыгы. Туган йере безнең Кувакан руы йерләре, ул безнең Башкортстан, Волгурал буе мусламаннары арасында Нәкъшбәндия дигән тәгълиматты ныгытып ибәрүсе атаклы дин эшмәкәре булып таныла. Ләкин менә бу дини эшмәкәрлек Уллаһтагы искелекне яклаган муллалар, шәйхтәр тарафыннан бик зәһәзлек белән каршылана. Уның үстән мияс заводы жандарм полковнигы исеменә ялу ибәрәләр. Зылтаус төрмәһендә 8 ай ултыргандан һуң 73 елның башында эске эшләр министрының карары менән һөргүнгә азатыла. Ләкин һөргүндә уны берәү дә һындыра алмай. Һөргүндән кайтып ул тагыла бөйегрәк югарылыкка өлгәшә, үзе мәдрәсә етәксеһе булып китә һәм бөтен ғүмере буенса ул саф күңелле, киң белемле, намыслы эшмәкәр булып кала. Хатта үзенең белеме менән һәм шәхес зурлыгы менән тотыш бер буатта ошо безнең Рәсәйдәге төрки дөньясында иң танылган, иң хөрмәтле дини эшмәкәрләрнең береһе булып таныла.
Қазақстанның мәғариф тарихында қазақ арасында аң білім таратуда әйтіп бүткісіз зур роль ойнай. Зәйнулла Рәсүловтың мәқәләт Зәйния, Әлфия деген китаптары бар. Башқұрттың бүйік шәріқсі ғалимі һәм дәулет ішмәкәрі Әхмәт Зәки Уәлиге үзінің хатирәләр китабында атайымдың Тройскийға сәяхәте деген кескіне бүлікті Зәйнулла Рәсүлов хақында ұлы ихтирам тойғы менен ифке алған. Вәлидидің атаһы Әхмәт Шах һәр йәй һайын бесән эшләре бөтү менән дуҫтарына һәм шәйехтәренә оҙон сәйәхәткә сығыр булған. Был сәфәр Урал таулары аша үтеп, Юрматының Илсек Тимер ырыуы, Ҡарағай Ҡыпсаҡ, Бөрйән, Түңгәүер, Туңғатар, Тамян, Ҡатай башҡорттарының ерләренән үтеп, Тройск ҡалаһындағы рухи етәксеһе Зәйнулла шәйехте барып күреү менән тамамлана. Был сәйәхәт ай ярымға һуҙыла. Һәр йыл һайын ҡабатланған сәйәхәттең өсөһөндә мин дә ҡатнаштым тип дауам итә Әхмәт Зәки Вәлиди. Һәр сәйәхәт минең фекер хаятыма ҙур йоғонто яһаны. Өсөнсө тапҡыр 1906 йылда барғаныбыҙҙа Зәйнулла Ишан миңә ныҡ илтифат итте. Йәш булыуыма ҡарамаҫтан миңә төрлө һорауҙар биреп, яуабымды диҡҡәт менән тыңланы һәм йүнәлеш биреүсе һүҙҙәр һөйләне. Һәр хәлдә төрлөсә һынап ҡараны. Ошо рәүешле осрашыу насип була милләтебеҙҙең ике бай бөйөк рухи затына. Вәлиди фәһемле бер хәл тураһында ла бик ҡыҙыҡлы итеп һөйләй. Бер көн иртән сәй мәжлесе ваҡытында Зәйнулла Ишан үҫмер Әхмәт Зәкигә тағы бер нисә һорау бирә. Яуабын тыңлағас, йыйылған барлыҡ кеше алдында: «Ал, улым, бәлки берәй нәмә һатып алырһың» тип ҡулына 10 тинлек аҡса тоттора. Әхмәт Зәки әлбиттә кибеттән үҙен ҡыҙыҡһындырған китаптар һатып ала. 15 йәштә булыуыма ҡарамаҫтан, китапты дөрөҫ һайлауымды шәйех башҡа мәжлестәрҙә лә маҡтап һөйләне тип хәтерләй Вәлиди. Мөхитебеҙҙә бик ныҡ хөрмәт ителгән был заттың маҡтау һүҙҙәре дәртләндереүсе бер көс булды. Әхмәт Зәки Вәлидидең шуның кеүек дәртләндереүсе хәл ваҡиғалар булмаһа, бәлки тормошом ғилемдән башҡа бер юлдарға йүнәлеш алыр ине тигән һүҙҙәре әле лә иғтибарға лайыҡлы. Әхмәт Зәки Вәлиди хәтирәләрҙең ошо уҡ бүлегендә Муллаҡайҙан Ғабдулла хәҙрәт, Ҡулбаҡтынан Ғәбделханнан хәҙрәт һәм Тройскийҙан Зәйнулла хәҙрәт кеүек эшмәкәрҙәрҙе эскерһеҙ инсандар, әхлаҡ һәм кешелеклелек өлгөһө тип атай. Язмыш кушуы буенса Әхмәтзәки Вәлиевнең яшьтән үк күреп, яратып, хат алышып, үсеп җиткәс ярашкан хатыны Нәфисә әсәһе ягыннан мәшһүр Зәйнулла Ишандың яңсары була. Үкенескә каршы Совет хөкүмәтенең башкорт азатлыгын буууга юнәлтелгән сәясәте аркаһында Вәлиди 1920 елда бөтенләй сикилгә сыгып китергә мәҗбүр була. Күп мәгънә тырышып караһа да, һөйүкле Нәфисәһен үз янына алдыра алмый. Геноцид сәясәте бул бөек затларның шәхси язмышына йемерткес кара күз булып барып ине. Әмма Башкортстанда һәм башкорт халкының йөрәгендә Зәйнулла Расулов, Әхмәтзәки Вәлиди кебек бөек һәм илаһи затларның рухы мәңге яшәй.
Рухи нәшебезне курудан хаклаган, рухи дөньябызны байыткан бөек зат Зәйнулла Ишан Расуловтың катмарлы һәм фәһемле язмышы хакында киләһе тапшыруыбызда һөйләрбез.
Сез Азатлык архивыннан Башкорт дөньясы исемле тапшыруны тыңладыгыз.
Şiir
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.